Vi audas prelegon de doctoro Arthur Baur. Post quelque semaina interrompo, mi revenas al mia preleg serio pri fervoiai voyagioi. Sed antau ol comenzi mi havas ancora surprizon. Vi nun audos quelcain vocioin de infanoi. Temas pri la lernantoi de elementa lerneio en Cagliari, Sardinio, quie oni instruas Esperanton. La dialogo, quion vi audos, estas registrita sur cassedo, quion eldonis tiu lerneio. Se vi desiras gian adreson, scribu al nia radio stazio. Jen la texto.
Saluton, Roberto! Kiel vi fartas? Mi fartas bone, dankon! Kai vi? Ancau mi bone! Mi estas contenta revidi vin! Yes, vere! Ancau mi! Ni ne vidis nin dum longa tempo! Racontu al mi pri vi! Kiel vi faras? Ho, nenion specialan! Mi visitadas la lerneion! Che vi pasigas la tempo? Nu, mi pasigas la tutan matenon en la lerneio. Post tagmese, mi faras la tascuin. Cai bedaurinde, restas ma multe da tempo por ludi. Ciu vi faras la tascuin sola? Ne, mi ne studas sola. Mi studas, preme, cum camarado, cion vi lernas en la lerneio. Nu, compreneble mi lernas historion, matematico, aritmetico, cae geometrio. Cion blu? Ha, yes, scientum. Italan lingvon, compreneble. Geografion. La putima in sud obiectum. Ciu vi lernas duan lingvon? Duan lingvon? Mi ancora estas en l'elementa lerneio. Anca mi estas en l'elementa lerneio. Sed mi ia lernas duan lingvon. Ciu vere? Cium lingvon vi lernas? Mi lernas Esperanton.
Cae tiel plu, la infanoi babilas tre place, cae tio pruvas la effectivetson de la instruado in la lerneio en Cagliari, Sardinio. Sed nun mi volas reveni al niai fervoioi. Gis nun ni ne forlasis ancora Bernon en orienta directo. Nun povas fari tion ec sur du voioi. Unu appartenas alla Federazia Fervoioi, la alia alla tiel nomata privata societo Bern-Lötschberg-Simplon. La celo por ambau estas Thun, ce la lago de Thun. Ni rigardu unue la duan linion. Gi estas nur unu traca, ne frequentata de rapid trainoi, pro tio gi besonas 15 minutoin gis Thun. Compreneble, gi jam perdas 10 minutoin nur por folassi la urbon de Bern, char gi eliras el la stazidomo en occidenta directo, che faras grandan curbon servante ancora 3 stazioin sur urba territorio. Poste, gi sequas la riveron Gürbe, che pos pliai 10 minutoi atingas la grandan villagion Belp, quiu por multai trainoi ec esas la fina celo. Tiu villaggio havas 2-3 trainoin ciu hore, cae 8 foioin in la tago ec rectain, cioi ne haltas sur voie al Bern. Estas tipa tre bona antau urba ligo, tiel che oni bone povas logi en Belp cae labori en Bern. Sur voie oni povas observi la flughavenon de Bern, ciu tamen compare cun la flughavenoi de Zürich, Basel cae Genevo, estas tre sensignifa, char gi estas tro malonga por la granda jet aviadiloi. La Bernanoi plebiscite rifusis la pli grandigon de la flugaveno, char gi estas tiel proxima alla urbo che la bruo de vigla aer trafico tro genus la enlogiantoin. Oni cedas volonte alla Zürichanoi la avantagioin combinitain cu la malavantagioi de granda intercontinenta flug haveno. Nur duono de la trainoi attingantai Belp daurigas, char sur voie trovigas nur relative malgravai villagioi, cae sufficias se ili havas nur 1-2 trainoin ciu hore. La paesaggio de la Gürbevalo esas tre placia, char bele culturitae campoi distingas gin. Oni tie plantas tre multe da brassico, cae pro tio la regiono havas la moc nomon Brasic Lando. La fina stazio de tio linio do estas Thun, sed por voyagi de Bern al Thun mem oni preferas la linion de la federaciae fervoioi, quio estas multe pli rapida. Laudire gi estas la plei frequentata linio de tuta Svislando, char tre multe da internaziae trainoi veturantai tra Lötschberg Simplon al Italio utiligas gin. De Bern al Thun veturas en unu tago 61 trainoi, cae compreneble la sama nombro en alia directo. El tioi trainoi du trionoi estas rapidai, expressai. Dum aliflanque la modesta linio, cion mi prescribis antaue, sequas la riveron Gürbe, citiuci sequas la riveron Are, cio fluas e la lago de Thun al Bern, che parallele alla fervoio che alla rivero etendigas anca la autostrado Bern-Thun. Inter la valoi de Gürbe cae Are levigas la monto Belpberg, quiu caracterizas la regionon. Antau Thun gi platigas ca lasas la spazon alla etendigio de la urbo de Thun, quiu esses grava regiona centro cae tre placia loco. Caracterizas gin impona castelo, ca gi ancao estas grava armea centro con casernoi, exerceioi cae fabricoi por armiloi. Ecte Thun, ni povas daurigi nian voyagion scipe gis Interlaken, au trolleibusse sur la dextra bordo de la lago, au traini sur la maldextra. Cion ein voion ni electas, ni havos grandan plezuron, char la lago de Thun estas juvelo, cae la fonon creas la altae alpoi con eterna negio. Ni bedauras, che la voyaggio de Thun gis la proxima urbeto Spiez estas tiel malonga, char iam pos 9 minutoi ni estas tie. Citie la linio disprancigas. Spiez estas grava stazio, char tie rencontigas diversae linioi. Unue tiu de Lötschberg, e la directo de Italio, cae due la linio el Interlaken. En ambau directoi, oni ne besonas changi la vagonaron, char iam ecte Bern circulas rectae trainoi cae al Italio cae al Interlaken, cae multa iam ecte antaue. Exemple, ecte la flughaveno de Zürich, cion horon oni havas trainon gis Interlaken. Sed comencigas ancora tria linio in Spiez, sen rectae trainoi. Tiu conducos nin al Montreux. Tio esas io tute aparta, cion mi devo speciale prescribi alian foion. Pri Lötschberg mi jam parolis, sed nun ni do volas resti in la traino al Interlaken, cio plu sequas la lagon in Thun, cae besonas por tio ancora 20 minutoi. Ni admiras la lagon, rigardas la multain velboatoin cae grandain passagerain scipoin. Tiui ci, accompanos nin ec ciam la lago finigas, char parallele con la fervoia linio existas canalo sur ciu la grandai scipoi povas enveturi gis Interlaken. Tio estas granda turista centro con multai hoteloi, elireio por la famae montarae fervoioi inter ili tiu de Jungfrau, cae tie comancigas anco la bela voyaggio sur la sola malarstraca linio de la federaciae fervoioi, ciu conducas nin super la intermonteion de Brünig al Luzern. Lastan jaron mi jam prescribis la voyaggion de Luzerno al Brünig, tiu estas unu el la allogajoi de la Svisa fervoia reto. Vi audis el sendon en Esperanto, el Svislando. Gis re audo.